Пунктиры.
Это моя земля, ты моих батьков. Это моя земля, уже спокон веков. Ворог больше не холи, не трапись на порог. Это моя земля, вырошил так Бог. Круг. Живе Беларусь у моим белизным сердце. Живе Беларусь, ей николи не померти. Живе Беларусь, ей жадаем лепшей доли. Живе Беларусь, и будешь жить, как не жила.
Тыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы і факты. Аўтарскі блёк Таццяны Парашунтавай і Александра Каверкава.
Вітаем. Жыццё маё не фабрычнаё, пальцам ё, піханаё. Співаў лідар гурта Нейрадзюбель Александр Кулінковіч, жыццё якога заўчасна абарвалася, які на гэтай сямідзёнцы адзначыў бы 50-годдзя. Жыццё жыхароў нашай часткі планеты таксама не фабрычнае. Выслухайце пункціры на Радыё Рацыя.
Кто ты, кем была ты?
Па заканчэнні другой сусветнай вайны савецка-фінляндскія дачненні былі ў пэўным сэнсе выключэннем з правілаў. Усе суседнія дзяржавы, былыя аскепкі расійскай імперыі, трапілі пад жорсткі кантроль Масквы і не маглі самастойна вызначаць знешнюю палітыку, але Фінляндыі было дазволена больш. Узамен за палітыку нейтралітэту і адмову ад курсу ў НАТО у Фінляндыі былася магчымасць дзесяцігоддзямі развіваць рынкавую гаспадарку, будаваць дэмакратыю і заставацца суверэннай дзяржавай. Канешне, усяго гэтага магло і не быць, каб не бацька сучаснай фінскай дзяржаўнасці Карл Густаў Маннергейм, пад кіраўніцтвам якога фіны некалькі разоў перамагалі савецкую вайсковую машыну ў першай палове 20-га стагоддзя.
Хай жа вам так не здаецца, што бяда ўжо і заціснє. Знайте лихо перетреться, и маланкой доля блисне. Правда полный сумов вести, буйный ветер нам приносит, что як скоро, як с болести, каля наших хат голосит. И голосить, и заботьте, плача, як по детках мати, аж бы крикнул годе, годе, годе сердца жалем рвати.
Пакуль украінскія вайскоўцы наносяць эфектыўныя і паспяховыя контрудары арміі Расійскай Федэрацыі ва Ўкраіне, Швецыя і Фінляндыя вырашылі скарыстацца момантам. 17 траўня 2022 адбылася гістарычная падзея для Швецыі. Кіраўнічка МЗС Ан Лінде падпісала заяўку на ўступленне ў НАТО. Працэс уступлення гэтай краіны ў паўночна-атлантычны альянс зойме не больш за год. Услед за Стокгольмам падобны крок зрабіла і Фінляндыя. 188 депутатаў парламенту Фінляндыі з 200 прагаласавалі за далучэнне да НАТО. Такім чынам, Масква пацярпела поўнае фіяска на паўночных кардонах. Крамлю застаецца толькі ў бяссіллі назіраць за гэтым працэсам. Цікава, што рыторыка ў афіцыйнай Расійскай Федэрацыі ў дачыненні да Фінляндыі і Швецыі на фоне падзей ва Ўкраіне гучыць дастаткова стрымана. У Расіі няма праблем з Фінляндыяй і Швецыяй. Іх уступленне ў НАТО не стварае непасрэднай пагрозы, заявіў Пуцін на юбілейным саміце АДКБ. Такая пазіцыя, аднак, дыктуецца не столькі пацыфізмам Масквы, колькі разуменнем таго, што калектыўны захад у выпадку чаго не абмежуецца пастаўкамі зброі і фінансавай падтрымкай, калі гаворка пойдзе пра Швецыю і Фінляндыю.
Для генерала краіна вайна, для неформала краіна чума, для радикала краіна турма, але для большасці краіны няма. Для панславіста краіна адна, для сатаніста краіна труна, для гітарыста краіна струна, але для большасці краіны няма. Вярні жыццё сваёй краіне, яна ў сне холодным гіне. Вярні жыццё сваёй зямлі, яе сівыя снягі замялі.
А я вам сейчас покажу, як у Беларуси подтрымливают белорусские выдавецтвы. Не поспела открыться книгарня книгаука, як туды пришли с пиратрусом. Докладней спочатку было так. Выдавецтва Янушкевич выселили з арандаванага офиса за 3 дні, а яшчэ перад гэтым рахунки выдавецтва заблокавалі на 5 месяцаў. И вось, пасля ўсіх гэтых складанасцяў выдавецтва вырашыла открыть новую книгарню. Однако не прайшло і дня, як у кнігарню прыйшлі з пиратрусам. Што тут сказаць, проста выдатная падтрымка выдавецтва, які выдаюць літаратуру на беларускай мове. Адкрыццё выставы распачалося з наведвання кнігарні прапагандыстамі. Не ведаю, калі яны апошні раз чыталі добрую літаратуру на беларускай мове.
Іржавая держава сваю атруту п'є, ні жалем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Корозія метала пожерла механізм, з усіх максимих рухов досяжний тільки вниз. Под ветром задрижала і ржавая держава, йой дикає у спину, заправная країна.
калі сыходзіць з іхняй ненавісці да ўсяго беларускага, то відаць вельмі даўно, а можа і ніколі, распачалося з таго, што прапагандысты прычапіліся ўвогуле да адкрыцця кнігарні выдавецтвам Янушкевіч. Баяцца прапагандысты, што паўтарыцца 2020 год, а на самім адкрыцці не спадабалася ім кніга Радзівілы. Ну што спыняцца на дасягнутым? Закрыцце ўжо тады не Свіжскі палац, раз Радзівілы не спадабаюцца. Яшчэ прапагандыстам не спадабалася кніжка на англійскай мове. Сапраўды, чаго гэта беларусам па-англійску чытаць? Увогуле трэба гэтую мову забараніць у школах. А то яна чытаецца кніг на англійскай мове, а потым хочуць як у Еўропах жыць. А ўвогуле кнігарня, якая прапрацавала толькі дзень, вельмі шкада. Добрыя і густоўныя кнігі выдавецтва Янушкевіч.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
У 1930 годзе ў Галівудзе быў экранізаваны антываенны раман нямецкага пісьменніка Эрых Марыя Рэмарка «На заходнім фронте без пераменаў». На радзіме пісьменніка прэм'еру фільма сарвалі штурмавікі, якія запусцілі ў залу кінатэатра пацукоў. Кніга, якая вытрымала 43 выданні, была перакладзеная на дзясяткі моваў, выклікала шалёны супраціў цемрашалаў з нацыянал-сацыялістычнай партыі Нямеччыны. Ліга германскіх афіцэраў абвінаваціла Рэмарка ў тым, што ён напісаў кнігу па замове «Антанты», назваўшы аўтара здраднікам радзімы. У траўні 1933-га нацысты публічна спалілі раман «На заходнім фронте без пераменаў» за літаратурную здраду памяці салдатаў Першай сусветнай вайны. Праз амаль 90 гадоў з моманту апісаных вышэй падзей у сталіцы Беларусі адыёзныя прапагандысты паспрабавалі сарваць адкрыццё прыватнай кнігарні выдавецтва Янушкевіч, пасля чаго да бізнэсоўцаў прыйшлі сілавікі, якія канфіскавалі 200 выданняў і забралі на праверку на прадмет экстрэмізму 15 кніг. Кнігарня з цудоўнай і крэатыўнай назвай «Кнігаўка» фактычна спыніла існаванне ў першы ж дзень сваёй легальнай работы. Выдаўца Андрэя Янушкевіча адправілі за краты на 10 сутак. Такім чынам, відавочна, карныя органы дзяржавы расправіліся з паспяховым бізнесам, які свядома рабіў стаўку на продаж кніжных навінак на беларускай мове, і гэтая стаўка, гледзячы па тэмпах развіцця выдавецтва, цалкам сябе апраўдала.
І стратою ми завжди цінуємо те, що втрачаєм, живемо під вічною вартою. Маємо волю, а права не маємо. І хтось мені скаже, а ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймає. Я просто перезаряджаю набої, а ти коли хочеш зі мною співай. Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну. Сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну. Свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати і є кого любити. І я сильно ціную те, що люблю.
Можна доўга разважаць пра сакрэты поспеху выдавецкага бізнесу Андрэя Янушкевіча, які развіваў сваю справу, нягледзячы на разнастайныя бюракратычныя перашкоды і таксічныя ўмовы існавання ў антыбеларускай дзяржаве. Відавочна адно, гэтаму паспрыяў прафесійны падыход, імкненне быць першымі ў перакладзе сусветных бестселераў, заходнія стандарты вядзення бізнесу і сучасныя піар-метады ў прасоўванні прадукцыі. І вось менавіта гэта прывяло ў ягоную кнігарню беларусафобаў Рыгора Азаронка і Людмілу Гладку, які абураліся, што чамусьці ў прыватнай кнігарні не прадаюцца сумнеўныя па сваёй мастацкай якасці творы іх калегі па прапагандысцкім цэху Андрэя Мукавозчыка, затое выстаўлены папулярныя кнігі на беларускай мове.
Чорний обеліск.
випадку з розгромом білоруської книгарні можна зробити некілька висновів, у які, не глядячи на безумовний негативний ефект від події, усе ж дають певні підстави для оптимізму. По-перше, організатори нальоту, ярые білорусофоби, які тепер на коні у зв'язку з поствиборчими репресіями, усе ж виступають супроць білоруської національної ідентичності. А гэты заняток, м'яко кажучи, мало перспективний, улічуючи тое, що особи куди більше по масштабі і впливі спробували вирішити білоруське питання з того, але засталіся на смітнику історії. А білоруси і наша мова як жили, так і будуть жити. По-друге, що більш важно, у організації цькування видавництва Янушкевич удільничають головні держпропагандисти, а не нейкі там ініціативні і неабиякові групи громадян. Гэта показує, що у прихильників русского міру у Білорусі відсутнішає тривалая соціальная база. Калі Ригору Азаронку самому доводиться, закасавши рукави, працаваць, значить справи для їх дрень.
Їхали козаки, їхали по полю і лунала пісня про їхню долю, про їхню долю, про страшливу волю. Їхали козаки на конях по полю, про їхню долю, про страшливу волю. Їхали козаки на
Война есть мир, свобода есть рабство, неведанне есть сила. Теперь это слово у Беларуси под забороной. Как стало ведомо журналистам, з'явилось распоряджение снять с продажу усе варианты книг Оруэлла 1984. И это не анекдот. Это у 21-м стагодзе у Беларуси твор стал реальностью. Великий брат сочит за тобой, а война есть спецоперация. Параллельно, можно сказать, напрошиваются сами по себе.
Пунктиры. Штотыдневый информационный огляд про значные подеи,
особые и факты.
Роман «Антиутопія 1984» Оруэлла некалькі разоў становіўся ў Беларусі найпопулярнейшай кнігай. Аднак хтосьці ў Беларусі вельмі спалохаўся расповеду брытанскага пісьменніка пра вайну, уладу і прапаганду. Хаця чаго мы здзіўляемся, што забаранілі творы Оруэлла? Памятайце, ў Беларусі затрымлівалі пенсіянерак за чытанне кніг у электрычцы. Усе выдавецтвы, якія друкавалі кнігі на беларускай мове, цяпер закрытыя. Выдавец Янушкевич увогуле затрыманы, а ягоная кнігарня праіснавала ўсяго адзін дзень. У Беларусі цяпер любы прапагандыст ці сілавік, што хоча, тое і забараняе. Штосьці падказвае, што на забароне антыутопіі 1984 яны не спыняцца. Якія яшчэ кнігі не спадабаюцца ўладам? 481 градус па Фарэнгейті ці твор Олдаса Хакслі «О дзіўны новы свет» падпадзе пад забарону? А лепей адразу вызначыць, якія кнігі і якіх аўтараў можна чытаць, ну каб ужо дакладна нічога не прапусціць.
Як сонце сходило, втомлены юнак, упаў він ранены, упаў він навзнак. Ах, лента за лентою, набої подавай, краінські повстанче, в бою не вступай. Ах, лента за лентою, набої подавай, краінські повстанче, в бою не вступай.
15 красавіка ўлады Беларусі пайшлі на нечаканы крок. Кіраўніцтва краіны ўхваліла безвізавы рэжым для жыхароў Латвіі і Літвы. Праз месяц пасля дзеяння спрошанага візавага рэжыму ўлады справаздачыліся, што, маўляў, больш за 35 тысяч літоўцаў і латышоў скарысталіся магчымасцю з'ездзіць у Беларусь. У далейшым прапагандысты выкарысталі факт прыезду замежнікаў у нашу краіну як доказ эфектыўнасці беларускай гаспадарчай мадэлі. Глядзіце, маўляў, як кепска жывецца на гнілым захадзе, што масава сюды ездзяць. Пазней у некалькіх праўладных тэлеграм-каналах раптам агучылася ідэя наконт таго, што было б няблага ўнесці змены ў міграцыйнае заканадаўства, каб спрасціць працэдуру атрымання грамадзянства для жыхароў краін Балтыі. Дзеля дэманстрацыі запатрабаванасці ідэі нават галасаванне запусцілі, у якім прынялі ўдзел, праўда, некалькі тысяч чалавек са спецыфічнай публікі адыёзных рэсурсаў. У звязку з дадзенай ініцыятывай паўстае пытанне, чаму ўлады раптам адчынілі дзверы для жыхароў Балтыі і для чаго яны зандуюць глебу аб змяненні зміни міграційного законодавства. Адкази на гэтае пытанне досыць відавочныя і паказуюць насамрэч, што кіраўніцтва дзяржавы заклапочанае сітуацыяй масавай эміграцыі з краіны. Імкненне прывабіць людзей з літоўскімі і латышскімі пашпартамі ў Беларусь абумоўлена як меркантыльнымі, так і прапагандысцкімі задачамі. Дзяржава імкнецца хоць нейкім чынам кампенсаваць страты ад заходніх санкцый за кошт прыезду грамадзян краін еўразвязу, якія могуць набываць тавары ў беларускіх крамах і запраўляць бензабакі сваіх аўтамабіляў палівам беларускай вытворчасці. Зразумела, сярод мільёнаў грамадзянаў Літвы і Латвіі знойдзецца некалькі дзясяткаў тысяч чалавек, якія будуць не супраць зарабіць на розніцы кошт. На гэта і робіцца разлік. З іншага боку, факт прыезду грамадзяна Украін ЕС выкарыстоўвае дзяржаўная прапаганда, якая даводзіць унутранай аўдыторыі, што няшчасныя і бедныя еўрапейцы вымушаныя ехаць у Беларусь, каб набыць соль і муку. Аднак камусьці ва ўладзе паказалася, відаць, недастатковым арганізоўваць шоп-туры для жыхароў некаторых суседніх краінаў ЕС. І вось на праўладных пабліках з'явілася ідэя аб спрошчанай працэдуры прадастаўлення грамадзянства жыхарам балтыйскіх дзяржаваў. Нешта падказвае, што хтосьці на нейкай нарадзе заклапаціўся працэсам масавага ад'езду беларускага насельніцтва, якое з 2020-га ўцякае з краіны ва ўсе бакі свету. Сама па сабе тэндэнцыя ад'езду незадаволеных рэжымам грамадзянаў не асабліва палохала б уладу, каб не негатыўныя эканамічныя наступствы. Выглядае на тое, што ўлады, не маючы магчымасці спыніць іміграцыйную плынь, усур'ёз разглядаюць варыянты з прыцягненнем прарасейскага насельніцтва з Літвы і Латвіі. Але прыхільнікі такога падыходу не надта разумеюць грамадскія працэсы у былых прыбалтыйскіх дзяржавах, якія цягам 30 год не толькі інтэгравалі свае гаспадаркі з агульным еўрапейскім рынкам, але цалкам памянялі каштоўнасныя арыенціры ў насельніцтва, у тым ліку этнічных рускіх. Адпаведна, чакаць вялікага ажыятажу ў чарзе па беларускі пашпарт не выпадае. Хіба што над гэтай прапановай задумаюцца пару дзясяткаў расійскіх пенсіянераў з Латвіі, якія хоць і жывуць траціну стагоддзя ў незалежнай краіне, так і не вывучылі мову тытульнай нацыі і глядзяць па-ранейшаму расійскі тэлевізар. Сярод моладзі, нават з расійскімі каранямі, перспектыва абмяняць свабодную і заможную будучыню на працаўладкаванне ў аграгарадку наўрад ці выглядае прываблівай.
Як нешта яскравае, што вядзе далей, як думкі за каваю жыць і не сталець, як сэрце пазычыць і не забіраць. Я ведаю правілы, правілы, як словы, што камені падаюць да ног. У іншых абставінах я б, канешне, змог зрабіць штосьці важнае, а не абяцаць. Такія вось трабылы, трабылы. Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці, напэўна, праз. Гадзіну згубіліся, але ж хтось уздыме сцяг. Мы выйшлі на вуліцу.
ефіри. Щотидньовий інформаційний огляд про значні події,
особи і факти.
Гэта былі пункціры на Радыё Рацэ з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровыя, жывіце багата. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.